dhaggeeffattoota keenya sooraan haala sagalee kennu Waashingtan DC'f naannoo shoor dhufaa ture amma as istuudiyoo keessatti argama. Soora haalli wiirtuulee filannoo DC, Virginia fi Maryland dhaabbatam ture yeroo waan hin qabaanneef gabaabinaan nattime.
Dansaayee akkuma beeknu Ameerikaatiin miliyoon 100,000 miliyoon 20 ta'eetiin ta'utti baay'eetiin filataa jedhaniitiin eegaa bahanii jaree filatu. Kun iyyuu buufata filannoo gargaraa Maryland DC, Virginia genneetiin jettu lafti akkuma beektu akka malee dhaamutti namoota waan oowwitu unachaa. Mataa hagi miilaa xaxachaa dhaamochaa ofirraa dhowwuuf jechuun hiriir dheeraa eegata hagi tokko daqiiqa soddomaa kan eegatullee ni jira hagi tokko immoo kasaa tokko eegatullee ni jira namu mirgi keenya harki keenya jira jedheetiin waa eegachuu jira warri egeree Ameerikaa murteessuuf baay'ee keessa tokko nam gargaaraa dubbifne naannoo gargaaraa keessi aanee tokko almaazii tun barattu Obaamaa filadhee jette Obaamaa maaliif filadhee maa filattee jennaan Obaamaan. Ani qofaa miti wayitti irra mul'ataa jettu maaltu irra mul'ataa jennaan nam kana waan waaqinuu yoo akkanumatti wadii fakkaatii jette dansaayyee jennee dabarree waa abbayyeessaatii jettee lanatti himte fuula sunitti ooyyuu genna akkuma beennu poolisiin hin jirtu loltuun hin jirtu kan maaliin hin jirtu warrummo baay'ee filatutu baay'eeti wal filateetiin gargarii deema gurraattiin isaa qofaaf hin filanne hojii qalbii isaatii filadheellee jettee dubbatti kaan ammoo nama. Abdii jedhanii abdiin kun nam Somaalee dhufe maaliif Obaamaa filattaa jennaan akka Obaamaan mootummaa keenya haaraa kan nu gargaareetiin nulleen akkuma Ameerikaanaa kana jireenya dimokiraasii dansaa qabaanneetiin siyaasaa teennaan jiraachuu dandeenyu kanallee hin fedhaa jetti taan ammoo sintii nam jedhanii sintiin tun nama Ameerikaati filachuu jechuun kan vootiin jechuun filannoo jechuun maan jechuu jennaan filannoo jechuun mirgi keenya seenaa keenya yookaan ammoo waan qabnu ofumaan murteeffachuu abbaan nu filatullee seenaa isaatiin yookaan eenyummaa akkuma kana nama hedduu dubbifne sa'aatiin nurra gabaabate akkuma tubaantu haganuma gabaabsina qophii ittaatutu waan hedduu jechuu dandeenya.
Soora galatoomii akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Kutaalee Yuunaayitid Isteets garaagaraa keessa kanneen jiraatan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Oromoo filannoo pirezidaantummaaf har'a sagalee kennanii jiran kutaalee adda addaatti bilbiluudhaan haasofsiisnee jirra.
Maqaan kiyya bisoo argaa Waldeet ani isteetaa Poortland Oregon jira.
Demokiraasiin Ameerikaa keessumattuu filannoon Ameerikaa biyya addunyaaf hedduuf fakkeenya taate akka dura laftan dhufteet hin argite maal argita waan demokiraatummaa biyyi tanaa.
Ameerikaan lafa guddoodha lafa mirgi ilmi namaatti kabajamu akkuma agartu warri filatamtooti pirezidaantiin Obaamaa leen taanaan akkuma barbaadan wal arrabsan akkuma barbaadan waliin jedhan waan hundayyuu waan Obaamaan sirriitti hojjetin kaan waan hin hojjetin hin hojjenne jedhee timaa uummata timaa fi. Nulleen akkuma barbaanne egaa babarbaanne baay'ee hojjetee nuti dhugeeffannee filachuuf mirgi qabna dirqamni hin jiru. Fedhii kan keetiin vooti goota kanaafu lafti Afrikaalleen lafti biraallee ka waa'ee filannoo laalchisee irraa baratte dhee abdii qaba.
Yoo laalteet hin jettu fuula filannoota yoo deddeemtee hin jettu maan keessatti argitu uummata baay'ee filatu malee.
Uummatiin deemaa hin buusaa bira deema. Warrumaa kanaa koordineet godhu kan achi jiru kan hin qindeessuuf achi jiraatan malee poolisii waan kan gubbaatti gahee inni qabu hin jiru. Yoo fayyaa eegumsi naannoo. Haala waan tokko eegi malee Ameerikaatti filannoo jechuun fiizikaalii qaamaan deemanii korojoo buusuu miti gaa atiin manuma seettee pepperee kan guuttee meeshaa gurguddoo hin deetta namoota onlayin hojjetanii jira elektirooniksii hin erga ni jira fakkeenyaaf hospitaalaan hojjetu peeshantiin filoorii gubbaa jiru amma ka disabilitii ka gaaganni 90 gaaganni 80 gaaganni 75 hospitaalaan chuchoo hin gaachumatti korojoon dhiyaatee filatanii meeshaa hin ergani mana hidhaa deemtee laaltu. Namootni mirgii isaanii kan manni murtii irraa mul'inu hin cuftin iyyuu filachuuf mirgi isaanii eeggatanii korojoo isaanii bakkuma sunitti dhiyaatee fi bilisummaan waan kana raawwachiisu dhiyaate akkuma barbaadanitti pirezidaantii nama gubbaa jiru kan arrabsaa inni garee inni namaa miti waan filataniif hin beeku waan hojjetu hin beeku jecha kaaniif buufta. Kabiraa immoo kan ammoo arrabsee ayi kun kaapitaalistiidha kun nama horii qabbicha bulchuu hiyyeessa dhaabbatu miti jee arrabsaniitidha kaane buusan kanaafu mirgii namaa akkuma eegame jira.
Maqaan koo Mulaatoo Ergaan jedhama. Kutaa Maryland keessan jiraadha. Yeroo ammaa wiirtoo filannoo Eastern Middle School'aan jira. Toora galeetanii pirezidaantii filachuudhaaf dabaree eeggataa jira.
Yeroo meeqaffaadhaaf pirezidaantii filachuudhaaf jirtu sin?
Yeroo jalqaba kooti pirezidaantii biyya kanaa filachuudhaaf. Kan inni filachuuf qophaa'aa jiru pirezidaanti Baraak Obaamaadha.
Pirezidaanti Baraak Obaamaa maaliif filannoo keessan godhattan?
Kan hin filannoo koo godhattee fi waggaa afur darban keessatti yeroo pirezidaantii ta'ee hojjetaa ture keessatti guddina dinagdee biyyattii keessatti tattaaffii inni godhe hojiin hojjete baay'ee gaariidha. Ka'umsi isaa yeroo kufaatii dinagdee biyya kanaa keessatti deebisee ijaaree gara fuulduraatti deemsisuudhaaf gaarii ta'ee waan natti mul'ateef. Waggaa afur dura pirezidaanti Bushiin yeroo hojjetaa turetti dinagdeen biyya kanaa baay'ee kufee ture. Prezidentiin kun yeroo iddoo kana fudhatetti dinagdee biyya kanaa isa kufee jiru deebisee ijaaruudhaaf carraaqqii inni godhaa ture gaarii ta'e waan natti mul'atee fi achiis deebi'e nageenya biyyattii fiduudhaaf nageenya addunyaa fiduudhaaf namichi kun carraaqqii guddaa godhaa jira. Kana keessatti waraana Iraaq keessa ture homaa waraanaa kan biyyatti galu godhe nageenya buusuudhaaf carraaqqii inni godhu baay'ee gaariidha waan ta'eef itti dabalees immoo dinagdee biyyattii keessatti keessumaa middle classii jireenya isaa fooyyessuudhaaf daa'imman gara fuulduraatti jiraataniifis carraaqqii inni godhe baay'ee gaarii ta'e waan ta'eef kanaafan pirezidaant Barack Obama deebi'ee akka inni waggaa afan kana hojjetuuf filachuudhaaf qophaa'ee jira.
Isin egaa akka nama yeroo jalqabaa mirga pirezidaantii filachuu argachuu keessaniif maaltu isinitti dhaga'ama? Tamitti ilaaltan?
Carraa argachuu kootiifan baay'een gammada. Innis immoo shaakala biyya dhuunfaa irraa kaafnee yeroo ilaallu baay'ee addadummaa qaba. Namni mirga isaa dubbachuu mirga isaatiif falmachuu kan isaaf ta'u filachuu irratti hundumtuu mirga dimokiraasii mul'isa wanta ta'eef mirga dimokiraasummaa biyya kana keessatti arganne. Shaakaluu kootiif baay'een gammada.
Obbo Mulaatu Ergaa hedduu galatoomaa.
Galatoomii addatti jiru.
Ayya amma immoo gara Atlaantaa Joorjiyaa dabarraa Ulluuqa Abbabaati. Ulluuqa guddoos galateeffannaa filannoo kanaa qophoofte yookaan filatte?
Yaa oolredii filattee jirani.
Dansaa ayya pirezidaantii akkam filatte?
Waan baay'ee kan ilaalamuu jira garuu kaayyoon isaaf karoorri isaa maalidha? Ammaatti maal hojjeteera? Waan jedhee moo hojjeteera moo hin hojjennee isa jedhu? Anaa fi kaayyoo koof kararri koo hannaa guutuu jireenya koof hannaa ta'an jedhu Miss Ramliidha. Rakkoon qabu jechootu hin ta'in Obaamaan waggaa afur kana keessaan godhee maal nu gammachiiseera maal nu gargaareera isa jedhu irraan gammachuu guddaatti hin qabu. Obaamaatti itti fufee geeddarama dhufa jechuu hin danda'amu. Yoo pirezidaantii kanaa yoo geeddarre maybe rakkoon keenya ikoonomii haa ta'u health care maal isa jedhu hunduma gara fuulduraatti jijjiirama danda'a jedhee. Abdii hangoo dhuraamniidha. Dhuraamniif nam filadhe jechuudha.
Ripaabilikaan jechuudha. Warri demokiraat waan inni jedhu Mitt Romneyni wanti biyyitan namni dura deemsisuu danda'u dureeyyii waan taateef dureeyyii qarqaara dureeyyii guddisaa iyyeessilleen jal guddataa jedhaa jedha. Obaamaan ammoo abbaayyeessaati abbaayyeessa dhaabate Romneyn ammoo abbaadureessa dhaabate jedhani akkamitti walitti ilaalta kam walxara aarsita?
Anaaf hanna ilaalamu nama ofiisaa hojjetee iddoo tokko ga'uu han barbaaduu fi nama deeggarsa mootummaa han barbaaduudha. Warri demokiraatii namarra yookaan immoo mootummaarra gargaarsa argatanii jireenya isaanii jiraachuu barbaadu. Warri rippaabilikaanii immoo dhufii keenya dhamaanii maal jennee health care yoo barbaannes dhufii keenya horii keenyaas hin baasnee hin binna. Mootummaarra han barbaadnu sekiriitii keenya akka eegamu the basic needs government structure han barbaadu malee waan han biraa dhufii keenya hojii keenyaas hin dafqannee arganna jechuudha. So independent thinking isa jedhamu kanaaf iyyuu aniyyuu dhufii koo. Horii qabaatee yookaan ani sooressa ta'e yoo ta'u ta'e rippaabilikaanii kan deeggaru dhufii koo dhama'ee yoo argaddee na wayya malee health care government irraan argadda yookaan horii sooressarra fudhatanii anaaf alaatanii jedhee dhufii koo iyyuu sammuu koo sana fudhachuu hin danda'u. Maaliif sooressi sun hatee yoo ta'u ta'e dhama'ee maal jedhee an argateedha. Dimookiraasiin biyya kana keessa jira anis dhama'ee argachuu hin danda'a. So horii nama maaliif hin barbaada isa jedhu irraa rippaabilikaanii ta'ee isaan bootii gochaa hin jiru deeggarsi koos gara. Yoo egaa immoo okochuu kootii yoo rabbi jedhe iyyuu interviyuu kana gara qilleensa irraan baasu jedheen kan dhaga. Paabilikaanii nam sadii qofa dhaanii fi obboleessi koo lamadha malee namaan biraan jiru so naa jiraa dhibamtaan.
Jabaadha iyyee.
Nagaan.
Maqaan kiyya guddataa Hinikaa jedhama. Los Angeles, California bakka jedhamu jiraadha. Barack Obama file. Maaliif Barack Obama avizhiniin isaa biyya kanaaf baay'ee kiliirii pirezidaantiin isaa foo ture George Bush rakkoo adda addaa hiyyummaa kalolaa irraa akka ka'e faayinaanshaalii biyyattiin rakkoo guddaa akka qabdu hin beekta. Barack waan hin godha jedhe majooritii isaa eenyullee waan tokko hin godha jedhe biyya kana guddattu fiisi biyya xiqqoo keessattillee guutuu fituu hin danda'u. Haa ta'u malee waan saba kanaa hin godha jedhe hirriba malee uummata kana olaantummaa isaa eeguuf intirestii saba kanaa eegee uummata sagaleen isaa biyya kanatti asiin dura dhagaamne keessattuu karaa fayyaatiin yoo rakkoon tokko tokko irra ga'u jireenya isaanii hunda luuzii godhan medikaal inshuraansii saba kanaa akka ta'uu fi waan adda addaa dhugamaanuu bal'inatti saba Ameerikaatiif bu'aa waan qaba tokko waan godhe naaf fakkaata.
President Barack Obama ni ofilataman waggaar fanittaana niifi biyya kana akkasumas addunyaa hafeefi bu'aama libuusu jettani yaaddu.
Nama biyya isaa battinnatti guddisuuf deemu kanaaf nama irraanfatame voisii konshasii ta'ee gargaaru kun kanarratti ammoo liidarii biyya kanaa callaa oduun taane ardii kanarratti baalansi ka ta'e nageenya akka dhalatu godheera. Caqisaniituma qawwee nama tumuu callaa oduun taane funni inni karaan itti mul'isaaru. Democratically biyyi ardii kanarra jirtu even wande isaan mooliin illee yoo walin dhageenye ta'e democratically sabni ardii kanaa sagaleen isaa akka dhaqamu voisii isaa karaa gargaarsaatiin mul'iseera. Waan ammas hin dura dubbadhe kanneen hundaayyuu guutuu callaa oduun taane ufafoollee waan biyyattii kana barbaachisaaf biyyattii Ameerikaa kana callaa oduun taane ardii kana baxxinnatti Pirezidaantii nagaa, pirezidaantii durumaaf, barumsaaf, jajjabeen ardii iyyuu fida jennee kayaannu isa ta'e waan nu mul'ateef Barack Obama filanneerra.
Dr. Guddataa Innikaa hedduu galatoomaa.
Gara Minnesota dabarra Minnesota obbo Aadan Cirrii arganne. Obbo Aadan guddoosi galateeffadhaaf jaarsa ganna kamiiti?
Ganna 70 armaan duratti kanaa walitti lammeessuutu kanaa filannooni.
Pirezidaantii tokko filachuuf obbo Aadan maali isaa laaluu maalaanii?
Takka yaada inni uummataaf lafa kaa'e. Lama immoo eenyufaa dhaabataaru namni kun. Waliin qabeenya waliin dhaabataaru immoo nama uummata hedduu mirga isaaniitiif uummata guddisuuf dhaabataaru. Dandeessuu ammoo namni kun garaa badhatee uummata hoomaa waliin qabu immoo nama fedhii ofii guuttataa deemu kan ilaalla. Obamaan uduu waliin mootummaa facaasuun taane uummanni duuba jiru kan hunda hin qabne. Attami ol guddatee argatuu danda'a.
Yoo Obama ammoo ta'e akkamitti qophaa'uuf yookaan gammachuu tana machuu isaati ammoo akkamitti qopheeffatan?
Nu gammachuu keenna akka hawaasa Oromootitti Oromoo komunitii qabna achi waggeenyee gammanna.
Dansaayee obbo Aadan Cirrii guddoo galateeffannaa.
Maqaan koo Ayyaantuu Gaayigar jedhama. Lancaster, Pennsylvania jiraadha. Pirezidaant Barack Obama filatte. Waggaa 4 darbe keessatti wanti inni hojjate akkaamplishii godhe isarratti gammadeen isaaf footii godhe.
Mee fakkeenyaa fi waan Barack Obama milkaa'inatti argatan jettan keessaa haga tokko naa himaame?
Waan baay'ee hojjateera namoonni baay'ee waa'ee health care haasa'u anaan garuu kan na gammachiise. Supreme Courtiidhaaf dubartoota lama filachuusaafi pirezidaantota kanaan duraa yoo ilaalte. Jarri Supreme Court Justiceedhaaf warri ta'an hundumtuu dhiiraa isaan dura dubartoota baay'ee kan filate Bill Clinton amma garuu Barack Obamaan waggaa arfan darban keessatti dubartoota lama filachuunsaa baay'ee na gammachiiseera.
Mana murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsii fi dubartoota filachuu isaaniirra darbe Barack Obamaan biyyattii kanaafis haa ta'u addunyaadhaaf gumaacha isaan godhan yookaan qooda isaan qabaatan caalaa akka pirezidaant Obamaa filattaniif isin kakaase kami?
Waan baay'ee akkaamplishii godheera. Yeroo Bush pirezidaantii ture waggaa 8 fi lola hin taane keessa gallee liqiin baay'ee baay'atee namoonni hojii dhabanii warri loltoonni mataan isaanii fedhii isaaniitiin malee dhaqanii lolanii deebi'u. Yeroo deebi'an asitti immoo gargaarsa badaan argatanii waggaa arfan darbe keessatti pirezidaant Barack Obamaan lola Iraaqii fi Ameerikaa keessa jiru dhaabeera. Amma immoo kan Afgaanistaaniin dhaabuu fi waadaa galeera. Waadaa isaa akka inni eeggatu nan amana. Namoonni biyyaas kana beeku arganiirus inuma eeggannaa. Kanaaf booti goone.
Mormitoonni isaanii gara caalu kan isaan pirezidaant Barack Obamaa ittiin himatanii waa'ee dinagdee ilaalchiseeti namoonni hedduun hojii dhabaniiru. Keessumaa namoonni jireenya giddu galeessaa qaban. Miidraamniin yoo filatame jireenya namoota giddu galeessaatiifis gaarii ta'a jedhu jireenya ofii keessaniirraa kaatanii Barack Obamaan dinagdee yookaan ikoonoomii biyya kanaa laalchisee hagam hojjetaniiru jettu gara fuula duraatti soo maal hojjetu jettanii abdattu?
Lola dhaabuunsaa tokko horiin inni Iraaqitti ba'aa ture amma dinagdeetti dhaquu danda'a. Lammaffaan immoo Miidraamniin kaampeenii erga gochuu jalqabee ka'ee. Ana gaariidha biizinasiis qabaadheen jira akkatti gaggeessan beeka jedhee inni himachaa ture namoonni biizinasii inni dhaqee cufee hojii dhabanii jiranii warra middle class'iidha. Kanaaf isaan waadaa galee nan godhe ni jedhee fi wanti inni godhe walitti hin dhufu.
wiirtuu filannoo isin dhaxxanii filattan keessa yaada namootaa dhaggeeffataniitu maal fakkaata ture wiirtuun filannoo?
Pooliin keenya namni yeroo baay'ee ittiin baay'atu yoo baay'ate nama ja'afaatu jiraata. Amma yeroo dhaqee nama gara 50 oliitu na fuuldura ture. Daqiiqaa gara 45 dhaabbannee eenye. Isarraan immoo warri voolantiirii godhanii warri gargaaran jiru waan haallee hundumaa nutti ibsanii warri Raamnii deeggaranis warri Obaamaa deeggaranis nagaatti walitti haasofnee rakkinni tokko illee hin turre. Egaa kana booda yeroo ba'u eeggachuu duwwaadha. Garuu abdii qabna.
Pirezidaant Obaamaan injifatu jettanii abdii qabdu?
Abdii guddaa qabna.
Adda Ayyaantuu Gaayigar Pennsylvania ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Galatooma.
Amma immoo gara Ohaayoo dabarra Ohaayoo lafa filannoo Ameerikaa akka malee murteessitii jedhaniitiin waan hedduun eegatanii pirezidaant Obaamaan fammarroo hedduu achi deebi'anii doolaarii miliyoon hedduu achi irra baasanii yookaan mitiraamnii faallee doolaara miliyoon hedduu achi irra baasanii Ohaayoo mo'atiin pirezidaantummaa Ameerikaa mo'achuuf iyyuu itti jajjabaatti. Achi ammoo dureessa Adamooti dureessaan barata dureessa guddoo galateeffadhaaf mitiraamniitii fi Obaamaa wal dorgomuu jira. Filannoon tan akkamitti deemuu jirti?
Filannoon Ohaayoo keessatti baay'ee ho'aa. Obaamaan immoo ata jedhee yaada Obaamaa booda gochuuf deema. Mitiraamnii akka ilaalchi kiyyaatiif nama baay'ee dureessaa nama hiyyeessa akka kennaa yookiin warra dalagatee bulu rakkoo isaanii hubachuu hin danda'u. Obaamaan akkuma kenna nama baratee rakkatee guddatee waan ta'eef rakkoo uummata kennaa si hubata jedhee yaadaa fi amma yoo filame sadarkaa lammaffaa irratti poolisii Ameerikaan Afrikaaf qabdu hin jijjiira jedhee yaada. Saniif Obaamaa filachuu deema jechuudha.
Akka barataan maal sii guutu Obaamaan?
Oduu Obaamaaf hin taane iskuula kana amma deemu jiru kana akka amma na anja'ee deemu jira kana ayaan ja'u ture. Sababiinis namni kennu qabaannee wayiin kafallu liqaa yookiin loonii mootummaan namaa kennu intarestireetii isaanii akka diqqaatu godhee akka horiin illee baay'atee nama hundaa dhaqqabu godheera Obaamaan sansanii irratti. Obaamaan anaa fi filannoo tokkoffaa jechuudha.
Yoo Obaamaan boruuf moo'ate Ohaayoo yuunivarsiitii baradhaa naan jette akkami qophaa'u jirtan jechuun akkami gammachuu teessan lafkee jechuuf yookaan akkamitti gammaduuf qophaa'u jirtan maaltu mul'ata?
Asitti baay'ee barattoonni irra baay'een Obaamaa vootii godhan jedhee yaada. Dhufee ture turbaan sadiin dura ho'i namni akki namni itti isa simatee fi achi dhaquuf ganama nama sa'aatii sagalitti hiriira qabatee jira. Obaamaa sa'aa 7 PM dhufu jechuu oomoo sa'aa 8:30 ta'anii. Eeganii seenan jechuu isuma ilaaluuf maal mul'isa akka namni baa'ee jaalalisaaf qabuu fi isatu biyya keenya qajeelchan bulsa jedhanii akka yaadan na mul'isa jechuudha. Obaamaa wanti filadhu waa baa'ee biyya kana keessatti akkuma beekamu pirezidaantii gurraacha isa tokkoffaati. Achi keessaallee yeroo rakkoo irra dhufee yeroo Ameerikaa qofa miti addunyaan guutuun ikoonoomii kufee dhufee akka uummanni fedhetti ikoonoomii isaanii fiigee ol guddatu dhabus akka warri horii qabu warri. Uummata kana uummata rakkataa yookiin uummata middle-class akka miine namni hubatee danda'u isa jedhee yaada saniif itti amana saniif isa filachuu deema jechuudha.
Guddas galateeffadhaa dureessaa milkaa'ee.
Ayyee uumame.
Namni sagalee kennan itti aanan immoo Atlaantaa Joorjaa irraati. Obbo Gammachuu Birriiti. Obbo Gammachuu yeroo ammaa gara filannootti deemaa jirtu moo filattanii raattaniittu?
Filadhee raawwattee baay'ee gara manaatti hin deebi'aa jira ammoo. Pirezidaantii Baraanaatiif akkuma waggaa afur dura ammas isuma keessa deebi'ee filatte.
Pirezidaantii Baraak Obaamaa kan filattaniif sababa addaa qabdu?
Eeyyee sababa addaa kanan qabu pirezidaantii Baraak Obaamaanii imaammata inni qabu keessattuu immoo barumsaa fi imaammata fayyaa inni qabu inni jalqabe kuni gara fuulduraatti warra sooressa duwwaadoo hin taane warra middle class warra jedhaman kanaafi. Barumsaaf inni kennuuf immoo gara fuulduraatti uummata Ameerikaaniitiif abdii guddaadha jedhee wanta nama nuufanii isa kana duwwaa iyyuutuun ta'in immoo maammati isaanii biyyoottan alaatiif qabanii akka jedhanitti guuttachuudhaaf danqaan tokko tokko itti baay'atu iyyuu isaan sana caalaa Baraak Obaamaanii bu'aa gaarii kennaa gara fuulduraattiifi nu duwwaatu hin taane biyyuma lafaatiif iyyuu karaa nagaatiif iyyuu wanti nu godhaa jiru karaa bana jedhee wanta nama nuufan isaa warra Mitiraamnii irraa adda godhee ilaalee filate.
Keessumaa biyya sin irraa dhuftan kan akka Afrikaatii fi Baraak Obaamaan gara fuula duraatti maal godhu jettanii abdii qabdu?
Waggaa afur dura yoo inni dhufe nama hidhata Afrikaa qabu nama kanaan dura yaadannetu dhufaa maasarraa danuufuu itti abdanneetuma ta'ee yeroo asii sigaa biyyoon keessaa dhufe kanatti waa'ee cuucaa dhala namaarratti gahaa jiru kana waan tokko tokko hin sirreessa kan jedhu abdii guutummaadhaan ilaalaa ture. Oolee bulee immoo warra gaggeessitoota alaa kana ilaalu isaanii warrumaa cuuchaa nama keenya irraan gahaa jiru kana duukaa dhaabbatanii mataa isaanii waan nama isaaniif dhimma baasu kan tokko dura dhaabbachuu isaanii nama argaa hin fakkaatin malee gara fuulduraatti yoo nu jabaannee wal qabannee wallaansoo keenya itti humne akka jiru kanatti bara baraan hin ilaala jedhee hin abdadhu. Dhiibbaa keenya barbaada, hojjechuu keenya barbaada yoo nu jabaanne biyya sanaaf naannoo sanaaf waan gaarii fudha kan jiru mana abdadha.
Baraak Obaamaan ni injifatu jettanii abdattu?
Kana gaaffii hin qabu. Namni taaksiidhaan oofa. Guyyaa guyyaadhaan yeroo torban sadan arfan warra adiis haa ta'u, warra jaarsa jaartis haa ta'u, hin kaasanii haa ta'u. Tokkoffaan maallaan jetti warra andisaadid warra hin muranne baluu nan filadha jedhanii jedhan kun hin maraatanii naan jedhu. Isaan amma yoo naa kan hin muranne kan hin baranne hubate jettanii kan ijaajjanne maal isaaniif jette seeni iyyuu faranjiin iyyuu ana dhiisi. Isuma filatu jedhee kan abdadhaa kun immoo waan hin oolleedha.
Obbo Gammachuu Birree Atlaantaa Joorjaa irraa hedduu galatooma.
Maqaan koo Kabbada Taaddasaati. Ani Meeriland keessan jiraadha.
Dansaayyoo Obbo Kabbadee armaan dura pirezidaantii filatte beekta?
Gara waggaa shanii filadheera.
Pirezidaantii tokkoo filattu maalii isaa ilaalta?
Ani wanni guddaan wanti nan ilaalu namni kunii jireenya uummataa, jireenya sabaa, jireenya middle class yookiin beekuu danda'a. Saba bal'aadha. Dhaabbachuu danda'a kan jedhudha waan guddaan kan inni ilaalu tokkoffaan. Lammaffaa irratti immoo namichi kun qulqulluudha. Honesty or integrity jenna yookiin immoo waan jedhe guutuu danda'a. Prinsipilii qaba waan inni jedhee fi waan inni hojjetu tokkuma moo gootii sabaa argachuudhaaf idduma argetti akka gaararraa gageeddaramaa kan jedhu jechaa kooti.
Kanaafu kan ilaalteetiin eennu filuuf qophaaftee Obbo Kabbadee?
Ani Obaamaa fanni gootii godha jedhetan yaada. Sabni koo hundumtuu nuti afurii arfan keenya iyyuu sumaaf goona jennee yaadna.
Namni tokko Obaamaan waan duraan jedhe kaan hin guunne waan waggaa afurii hin duratti kan guutaa jedhe kaan hin guunne jedha. Waggaa afran dabreef hin abdanne waggaa afuriif akkam abdannaa warri jedhullee nuum jira. Maan jettan isa?
Namni kun waan baay'ee waan nan godha jedhe godheera. Kan hin goone kana figinii isaaf itoo hin taane kana fee kongiresiin baay'ee rakkoo guddaa itti fidee ennaa legisleeshinii dhiyeessee isaanitti yaada dhiyeesse isaan irraan fudhatan. Durumaa immoo calqabee Obaamaan maraxamee ji'a afur immoo ji'a shanii ennaa guutuu warri rippaabilikaanii taargeetiin keenya inni waannaan Obaamaa gizee tokko bichaa akka pirezidantii ta'ee bu'u goonaa yaada biraa hin qabnu jedhanii dikleerii godhaniiru. Ijaa kanaatiif isa wajjin hojjechuu hin barbaanne jechaadha. Harka qabanii gargaaruu didanii dhaga'uu didan malee karaa isaa waan taafee hin jiru tokko. Lammata irratti immoo waan nan godha jedhe keessa waa baay'ee godheera. Sa'aatii 24 keessatti yookiin waggaa tokko keessatti wanti dhalatu hin jiru. Namichi kun wayyeessaa deemeeraa guddina isaa amma calqabeeran akkasii tufan isaaf gootii goona.